No a teď přichází ta další etapa mého života a to je Japonsko. Japonsko byl tak velký pojem pro mě. Víte, že já jsem si říkal, no co já tady budu dělat? Japonsky neumím, čínské znaky bych nepřečtl, ani bych se nenaučil. Tak jsem si říkal, no zkusíme to a uvidíme, jaká bude reakce na univerzitě. A když jsem přijel do Tokia, tak na mě čekal můj kolega z Harvardu, který se tam oženil. A já jsem mu napsal, že tam přijedu, tak na mě čekal na letišti, odvezl mě do Tokia. No a z Tokia už potom jsem se dostal takovou limuzínou na univerzitu. Tokaj univerzita. Nádherná univerzita s báječnými profesory. A tam jsem vlastně měl strávit potom svých 31 roku svého života. Čehož nelituji. Univerzita, která je v Tokiu, vlastně má několik kempů po celém Japonsku. Od severu, od Hokkaido až na jih po Kyushu jsou rozmístěny naše univerzitní kempy a mají různé specializace. No a já jsem byl na tom nejnovějším kempu, největším, který je hned u Tichého oceánu a jmenuje se Shonan Campus. Je to Shonan, protože to pobřeží Tichého oceánu se jmenuje Shonan. A tam jsem začal učit. No jak? Japonsky jsem neuměl. Tak jsem začal učit anglicky. A ku podivu, studenti, co jsem měl kolem sebe v těch základních ročnících, uměli výborně anglicky, což mě šokovalo. Nejenže uměli anglicky, oni uměli dokonce německy a rusky. A takže jsem vlastně mohl mluvit i německy někdy s některými studenty, když jsem chtěl, a dokonce i rusky. A rusky jsem mluvil dost často, protože naše univerzita měla výměnný program s Moskevskou univerzitou, Lomonosovou univerzitou a bylo u nás mnoho ruských studentů. A když jsem se zabydlel na univerzitě, tak jsem pochopitelně začal pátrat po různých kontaktech na lidi, na místní lidi pochopitelně, že jo. Co kde koupit, kam jet, na co se podívat. A Japonci byli vynikající, protože mě vždycky dovedli poradit, se mnou někam zajeli. Jelikož jsem neměl auto zpočátku, tak mě i odvezli. A tak jsem si vlastně zvykal na tu japonskou komunitu. Mí sousedé v domě byli všichni Japonci. Mí přátelé byli všichni Japonci s výjimkou jednoho profesora, který byl z Tajvanu a jeho manželka byla z Jižní Koreje. A tahle ta směsice různých národností byla velice zajímavá, protože jsme se doplňovali. Dělali jsme si různé takové večírky, kde se zpívali písně z různých zemí. A najednou jsem se dostával do té atmosféry Asie. A tam mě fascinovalo. Japonsko je nesmírně krásnou zemí a Japonci jsou báječní lidé. Učenliví lidé. Když jsem jel vlakem z našeho kempu do Tokia, což trvalo přibližně asi 3/4 hodiny, no tak ve vlaku stáli studenti a lidé, kteří pracovali ve firmách nebo v továrnách. Každý měl v ruce knihu. Četli a stáli, drželi se těch řemínků nahoře, ale všichni byli prostě zamkli a četli a četli. To bylo i na kempu, na univerzitě. Na podlaze seděla studentka a četla, viděl jsem knížku Komenský, Orbis Pictus v japonštině. Já jí říkám, prosím vás, to máte povinnou četbu? Jaký to je předmět? Ona mě říká, to není povinná četba. Mě to prostě zajímá, tak to chci přečíst. To mě šokovalo. Jsem si říkal, no který student český nebo americký vzal by si Komenského a četl by Orbis Pictus jenom proto, že ho to zajímá, že ho to těší. No a pochopitelně byli studenti, co četli Milana Kunderu a ptali se mě, a vy jste Čech? A odkud jste? Já říkám, jsem z Brna. Kundera se narodil v Brně. Já říkám, no, narodil se v Brně. A vy jste ho znal? Já říkám, no, neznal. Ten byl daleko starší než já. A ten pak žil v Praze. A právě česká literatura, česká muzika, no to bylo něco, co v Japonsku je velice populární až dodnes. A pochopitelně české umění, především Mucha, Alfons Maria Mucha, čili období konce 19. století, to je to období japonismu, vliv japonské kultury, japonských obrazů ukiyo-e na evropské umění. A tak vlastně jsem začal si vytvářet jakýsi život v Japonsku. No a po dvou letech mého pobytu na univerzitě přišel za mnou děkan a říká, a nechtěl byste u nás zůstat natrvalo? Já jsem se zhrozil, protože jsem se připravoval na návrat do Spojených států. Ale najednou mě s tím zaskočil, s tím návrhem, abych zůstal v Japonsku a učil tam natrvalo, jako profesor. A tak jsem si říkal, no dobře, já si to rozmyslím. No a asi během několika těch hodin jsem uvažoval o tom, že vlastně to Japonsko by stálo za to. Jako Evropan strávil jsem 22 roků svého života v Evropě, v Československu, pak asi 15 roků v Americe, pak jsem si říkal, no a proč nestrávit dalších 15-20 roků v Japonsku? Vždyť ta země je krásná a z Japonska pořád se mám co učit. A to bylo taky důležité. Pořád se mám co nového učit. V té době po dvou letech už jsem mluvil japonsky, docela obstojně jsem mohl učit japonštině. Znal jsem už natolik japonské znaky, že jsem byl schopen číst nějaké základní texty a menší práce. Tak jsem přislíbil, že zůstanu na univerzitě. Čímž mě odvezli do Tokia k panu prezidentovi, to byl prezident univerzity, prezident Matsumae, a ten mě přijal a samozřejmě blahopřál mě k tomu, že jsem se stal vlastně trvalým permanentním profesorem na univerzitě. Což svým způsobem byla velká čest, protože aby se stal cizinec v té době profesorem na japonské univerzitě bylo velice výjimečné. Státní univerzity v Japonsku nesměly přijímat na trvalou pozici cizince, jenom Japonce. A já jsem učil na soukromé univerzitě. Tokaj univerzita je soukromá. Čili tam ta situace byla jiná. A kolik nás tam bylo permanentních profesorů cizinců? Nikdo, jenom já. A začal jsem vlastně působit na univerzitě a nejprve, o co mě požádala, bylo, jestli bych taky nevedl kurz angličtiny ve vědecké terminologii pro naše profesory, aby si japonští profesorové osvojili víc vědeckou angličtinu. Takže by mohli jezdit častěji na mezinárodní konference, kde by vlastně mohli přednášet svůj výzkum v angličtině. No a tak jsem vlastně po večerech učil několik profesorů, takovou skupinku profesorů, jak používat vědeckou angličtinu. Přes den jsem samozřejmě učil své kurzy, měl jsem kurz srovnávací kultury, kurz semiologie, no a pak jsem měl pochopitelně doktorandy a najednou jsem se dostal do takového víru akademického a začal jsem učit na čtyřech graduálních školách na naší univerzitě. Učil jsem na škole ekonomie, na katedře japonštiny, katedře civilizačních studií a na katedře sportu a rekreace. A především se učil kognitivní vědu a kognitivní ekonomii, kognitivní management. A vychovával jsem doktorandy a magistry, pochopitelně. No a někteří mý doktorandi vlastně se stali později profesory na univerzitách v Tokiu. Takže ještě dodnes tam působí, že na velice slavných japonských univerzitách. A to jsou moji studenti. No a abych nelenil, tak jsem taky měl jeden kurz češtiny. A učil jsem i češtinu a založil jsem u nás na univerzitě velkou knihovnu českých studií. A moravských studií. Takže já jsem objednával knihy z Evropy, z Ameriky, staré knihy, nové knihy o české literatuře, historii, všechno možné, umění pochopitelně, aby se to k nám dostalo v angličtině, němčině, francouzštině, češtině a vychovával jsem nové vědecké kádry v bohemistice. No a tihleti studenti, co se učili češtinu, byli někteří tak vyspělí, že mohli odcestovat dokonce do Brna, ještě za komunismu, a tady studovali češtinu na filozofické fakultě a později vlastně i v Praze. A jedna má studentka dokonce studovala v Plzni. A tihleti lidé se naučili výborně česky. Někteří z nich pracují na ministerstvu zahraničí v Tokiu, někteří zůstali tady na Moravě. Jeden můj student se tady oženil s Češkou a založil japonské kulturní centrum v Brně. Druhý student pracuje pro nějakou japonskou firmu, mluví výborně česky. Čili další taková zásluha, kterou by si připsal k dobru ve svém životě, že jsem vychoval několik Japonců, kteří výborně mluví česky. A zprostředkovávají naši českou kulturu v Japonsku a naopak Čechům a Moravanům zprostředkovávají možnost dozvědět se víc o japonské kultuře. V Japonsku Čechů bylo docela málo, ale mezi nimi byl jeden, který byl velice zajímavý a taky dost ovlivnil moje myšlení, a to byl Luděk Armbruster. Luděk Armbruster, který byl profesorem na univerzitě jezuitské v Tokiu, která se jmenuje Sofia. A tam vyučoval německou filozofii. Učil především Emanuela Kanta. No a s Luďkem jsme se často scházívali, diskutovali o filozofii a náboženských problémech. Cestovali jsme spolu po japonských horách. A Luděk později, teda v 90. roce, když už byl v důchodu, se vrátil z Tokia do Prahy a stal se děkanem bohoslovecké fakulty na Karlově univerzitě v Praze. No a jinak tam vlastně Čechů bylo velice málo. Později tam přijel Antonín Lýman, ovšem Toníček Lýman to byl náš velký japanolog a ten žil v Kanadě a přijížděl někdy do Tokia, do Japonska dělat svůj literární výzkum, takže s Toníčkem Lýmanem jsme se někdy viděli v Japonsku. Ale takovou velkou událostí v mém životě bylo, že když byl v Japonsku v Tokiu Pen Club Meeting, teda společnost mezinárodních spisovatelů, Pen Club, tak jsem byl pozván, abych se toho zúčastnil, i když nejsem spisovatelem. A protože na tom meetingu byl přítomen můj pan profesor Josef Strelka z Vídně a z New Yorku, no a přijel tam i Pavel Tigrit z Paříže se svou manželkou. A s Pavem Tigridem právě jsem se tam seznámil v Tokiu a trošku jsme spolu taky cestovali do Kamakury, bývalého hlavního města Japonska. A s Pavlem Tigridem jsme se dohovořili o tom, že bychom mohli vlastně spolupracovat na časopisu Svědectví, který vydával v Paříži. Jakým způsobem spolupracovat? Samozřejmě říkal, že bych mohl pro ně psát pod pseudonymem, aby moje rodina v Brně nebyla šikanována. A taky, že bychom mohli z Japonska odesílat časopis Svědectví do Československa. A taky, že ano. Jakmile vyšlo nové číslo svědectví, tak jsem dostal balík výtisků svědectví od Pavla Tigrida s malým šekem na proplacení poštovného, které samozřejmě nikdy nestačilo, tak jsme to financovali sami. No a tenhle ten časopis svědectví vycházel v takovém miniaturním vydání. Byla to vlastně taková malinká brožurka, knížečka, aby se vešla do malé obálky. A v tom balíku taky byl seznam různých osob, které nacházely z telefonního seznamu. Nevím, jak to dával dohromady Pavel Tigrid, ale ty osoby měly vlastně být příjemci časopisu. No a my jsme pouze odloupávali tyhle ty adresy a přilepili jsme je na obálky a pak jsme šli na poštu a postupně jsme tyhle ty dopisy odesílali do Československa, abychom propagovali jiné myšlenky v Československu a aby měli lidé možnost si přečíst svědectví. A to jsem vlastně dělal až do 89. roku, kdy potom Pavel Tigrid se vrátil z popudu Václava Havla do Prahy, no a stal se potom ministrem kultury. S Pavlem Tigridem jsme se ještě viděli, teda naposledy viděli v Praze, když byl ministrem kultury, tak jsme spolu krátce mluvili, no a pár roků na to, jak je známo, onemocněl, vrátil se do Paříže a tam spáchal sebevraždu. Nechtěl se už léčit. No a něco podobného se stalo s Janem Benešem v té době. Jan Beneš se z kalifornského exilu vrátil do Čech, bydlel někde u Obořiště, u Prahy, no a tam spáchal sebevraždu, což bylo pro ně velkým šokem. Japonsko pochopitelně bylo pro mě takovou odrazovou scénou, protože mě dalo možnost seznámit se s různými asijskými kulturami. Z Japonska, z Tokia jsem odlétal do jiných asijských zemí, kde jsem se pochopitelně snažil dozvědět něco o jiných kulturách asijských. Několikrát jsem byl v Indonésii, na Bali a taky v Jakartě. Několikrát v Thajsku, v Malajsku, v Koreji, no a jiných zemích, pochopitelně v Hongkongu, v Tajvanu, ale nikdy jsem nebyl v komunistické Číně. To jsem nějak vynechával, tam se mě moc nechtělo jet. I když vím, že je tam spousta krásných historických míst, která bych rád viděl. A začal jsem v Japonsku taky psát básně a povídky, protože tam večer byla taková samota. Večer jsem zůstal v kanceláři sám, třeba od 8 až do 11 do večera jsem dělal svou práci a pak mě najednou něco napadlo a začal jsem psát krátké povídky a básničky, abych se nějak bavil. To už bylo v době, kdy vlastně jsem začal uvažovat o tom, že se musím připravit do důchodu. No a důchod v Japonsku na univerzitě je v 65 letech. Japonci mi nabízeli, abych tam zůstal déle a já jsem si říkal, zůstat, nezůstat, život se krátí, musíme dělat něco jiného. V 65 letech jsem se stal profesor emeritus na naší univerzitě v Tokiu a pochopitelně jsem pořád profesor emeritus s tou podmínkou, že musím občas věnovat se své práci v Tokiu. To znamená, že když je nějaký doktorant a je potřeba mé vědecké nějaké analýzy, nějaké rady, tak bych měl být k dispozici těmhletěm lidem. Takže v současné době vlastně já jsem teď měl dost práce s jednou disertací, kterou jsme dokončili v červnu. Jednoho studenta na univerzitě v Tokiu, tak to jsme skončili. No a teď mám ještě jednoho doktoranda a to je můj student od prvního ročníku, který se mnou studoval asi 14 roku. a je to spisovatel. Už napsal 2 romány, vydal v Japonsku a je to vynikající kluk, který nechodil moc na přednášky. No jednoho dne přišel za mnou do kanceláře, já jsem si říkal, hochu, tebe nechám propadnout, protože nechodíš na přednášky a nevím, co s tebou je. A přišel a říká mě, já se velice omlouvám, že jsem pořád chyběl na vašich přednáškách a seminářích, ale víte, já jsem psal krátké povídky. Já jsem říkal, pokud to je pravda, tak mi ty povídky přineste a já si je přečtu. No a můj student ty povídky přinesl a já jsem si je v japonštině přečetl. Na mě nadchly. Tak jsem říkal, no to musíte publikovat. A taky, že jo. Kluk si našel nakladatele, vydal svoje povídky a de facto byl naším prvním studentem, který se proslavil jako spisovatel v Tokiu. No a teď už je ženatý, má děti a pokračuje ve své práci. No, učí u nás na univerzitě a dokončuje svoji disertaci. Takže to bude poslední asi disertace, kterou budu dělat. No a co dál o Japonsku? Japonsko mě nabídlo zase mnoho jiných kontaktů s lidmi, které jsem znal buď z Ameriky, anebo jsem se s nimi seznámil až teprve v Japonsku. Byl to můj vynikající přítel, multimilionář, který vlastní několik továren, velký lidomil, který zachraňoval děti po výbuchu v Černobylu, dovážel ukrajinské a běloruské děti do Tokia, kde se léčili, protože měli problémy se štítnou žlázou. A postavil nemocnici pro děti v Nepálu, člověk, kterého obdivuji a mám velice rád. No a on byl taky navázán na jednoho ruského muzikanta, velkého, slavného, kterého jsem znal ještě z Harvardu. A to byl violončelista Mstislav Rostropovič. Slavný muzikant ruský, který emigroval v Americe, později se stal šéfem a dirigentem Národního symfonického orchestru ve Washingtonu. No a jeho manželka Galina Višněvská byla slavná operní pěvkyně, která taky zpívala v Brně. A tu jsem kdysi dávno viděl jako student, když hrála Carmen, zpívala v Brně. A po těch letech pak jsem ji potkal až znovu v Tokiu, to už byla stará paní a jí říkám, víte, já jsem vás viděl kdysi v Brně jako Carmen. A ona říká, jo, to si vzpomínám, že jsem zpívala v Brně. A takže tahle ta situace byla zajímavá právě tím, že po mnoha letech jsem se setkal s Rostropovičem znovu v Tokiu při večeři u svého kamaráda, tohoto slavného multimilionáře. A právě tam jsme si zavzpomínali na dobu v Harvardu, kdy on ještě vlastně byl sovětský občan a přijel do Ameriky jenom hrát jako violončelista a pochopitelně potom emigroval. Taky byl dobrým přítelem Solženicyna. No a jinak v tom Tokiu, tam byla taková, my jsme byla skupinka lidí, intelektuálů, kteří se scházeli většinou v takzvaném japonském domě, International House of Japan, japonský Kokusai Bunka Kaikan, Mezinárodní dům kultury, a jehož jsem členem až dodnes. No a tam jsme se scházívali později i s lidmi z československého velvyslanectví, když už se situace uvolnila a když tam přijel nový velvyslanec, japanolog, pan profesor Winkelhöfer s jeho manželkou. A s těmi jsme se taky seznámili na velvyslanectví v Kokusai Bunka Kaikan. No a pochopitelně pak ta situace se velice rychle změnila, když se změnila situace v Československu. Lidé, kteří se mě vyhýbali, japonští bohemisté, kteří měli strach mít se mnou kontakt, protože já jsem byl emigrant a byl jsem Američan, tak najednou tihle lidé mě telefonovali a chtěli se mnou sejít v Tokiu. Byl to profesor Čino, slavný japonský bohemista, který studoval v Praze, měl českou manželku, pak se rozvedl a měl japonskou manželku. Ale byl to velký překladatel Karla Čapka. Přiložil veškerá díla Karla Čapka do japonštiny. No tak s tím jsem se po mnoha letech seznámil, protože ta situace už to dovolovala. To je právě taková zajímavá situace, že tihleti japonští bohemisté měli strach se mnou sejít, protože obávali se toho, že kdyby měli kontakt se mnou, že by jim to mohlo uškodit na československém velvyslanectví a možná na ministerstvu zahraničních věcí v Praze, protože já jsem byl osoba, která pochopitelně byla poznamenána a oni se snažili mít čistý štít, aby se mohli dostat do Prahy a dělat tam svůj výzkum. Ovšem to chápu. Takoví byli i dokonce někteří rusisté, Američané, kteří by nepodepsali žádnou proklamaci proti Sovětskému svazu, protože se chtěli dostat do Moskvy, aby tam mohli dělat svůj výzkum vědecký, buď v historii nebo v literatuře a podobně. No a moje japonské období vlastně neskončilo. Já tam pořád jezdím, že? Ale z Japonska jsem pak víceméně se odstěhoval do Klentnice na Pálavě, kde trávím většinou svého času, pokud nejsem v Japonsku. A to je další etapa mého života. To je etapa Pálavská, Klentnice, Mikulov. Noví přátelé, nové zkušenosti, nová práce a taky pochopitelně vyučování jednak na Masarykově univerzitě v Brně a práce, kterou jsem dělal pro Damu v Praze, že když jsem pracoval pro jejich časopis Disk, no a taky potom pro Španělsko, pro Galicii, kde jsem pracoval pro časopis a jako jeden z redaktorů Tiempo Prossimo, který vycházel především v galičtině, nikoli ve španělštině. A tak jsem se přesunul na Moravu znovu po mnoha letech, i když v Japonsku pořád mám svůj byt, svůj počítač, některé materiály, které tam studuji a kde píši. Ale moji obrovskou knihovnu, kterou jsem si založil během svých akademických let, jsem musel vlastně rozpustit. Přibližně 2/3 svých knih jsem věnoval univerzitě v Tokiu a 1/3 jsem si odvezl, nechal poslat na Moravu, do Klentnice. A zase díky naší univerzitě japonské, Tokai Univerzita, která mě vlastně financovala tenhle ten převoz veškerých mých knih z Japonska do Klentnice, abych mohl tady pokračovat ve své práci. Což pochopitelně dělám, protože pořád píši a píši.